ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. არჩევნები და დეზინფორმაცია, ეს არის ჩვენი რუბრიკა, რომელსაც ცხადია ვაგრძელებთ და რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ეს ორგანიზაციებია ისფედი, გრასი და მედიის განვითარების ფონდი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მარიამ ციციკაშვილთან და მალხაზ რეხვიაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო მანიპულაციებზე, ამომრჩეველზე გამიზნულ საინფორმაციო მანიპულაციებზე პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. მარიამ ციციკაშვილი გახლავთ ფაქტმეტრის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამის რედაქტორი და მალხაზ რეხვიაშვილი ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო.
დილა მშვიდობის.
არის თემები, რომლებიც ფიქრობ ხოლმე საკმაოდ ადვილია სამანიპულაციოდ, ვინაიდან არის საკითხები, განსაკუთრებით როცა ეს ეხება მაგალითად დოკუმენტებს, სხვადასხვა რეზოლუციას, გადაწყვეტილებას, რომელიც თავისთავად მოითხოვს იმას, რომ რაღაც დაკვირვები წაიკითხო, კონტექსტი გაითვალისწინო და ასე შემდეგ, მიჰყვე ზუსტად სიტყვებს და მათ შინარს, და ძალიან ნიოლია ამაზე ამის ინტერპრეტაცია, განცხადებების გაკეთება საჯაროდ, იმიტომ რომ ობიექტურად ადამიანების უდიდეს ნაწილს, როგორც მე წარმოვიდგენია, სულ არ აქვს დრო იმისთვის, რომ რაღაცას ჩაეძიოს, არც დრო, არც საშუალება, რომ რაღაცა თავისით გაარკვიოს და დააზუსტოს, და მიჰყვება რაღაცნაირად ჩავთვალოთ, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ ეფექტიანი გზა არის ასეთ ხერხს მიმართო, ოპონენტების საწინააღმდეგო ინსტრუმენტად გამოიყენო და ამ გზით იმოქმედო ამომრჩეველზე, მის განწყობაზე, იმაზე, რომ ამ ინფორმაციის მანიპულაციით რაღაცაში დარწმუნება მოხდეს მისი. შეიძლება პოზიცია არ შეეცვალოს, მაგრამ დარწმუნდა, შეიძლება ეჭვი შეიტანოს თავის დამოკიდებულებებში ამა თუ იმ პოლიტიკოსის თუ პოლიტიკური გაერთიანების მიმართ. და სწორედ ასეთ საკითხებზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ. და რასაც ბოლო ხანს კიდევ ვაკვირდებით, მათ შორის და შეიძლება უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ არა მარტო, ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე, იმავე რუსულ კანონად წოდებულ კანონზე, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ რომ ჰქვია. ისიც თუ ასევე გავითვალისწინებთ რიტორიკას, თანმხლებს, წინმსწრებს და შემდგომ მიღების შემდგომს, იქაც არის სწორედ რაღაცნაირად ასე ვარქმევ კანონი მანიპულაცია. ასეთ კატეგორიის კანონებს დავარქმევდი, მათ შორის აი ბოლო, რომელიც ოჯახურ ღირებულებებსა და ბავშვების დაცვას შეეხება. სათაური ასეთი აქვს, მაგრამ როცა ტექსტ ჩაყვები, რომელზეც ვილაპარაკე მე ორშაბათს, ხედავს სუფთა მანიპულაციას, რომელიც გინდა მოახდინოს საზოგადოებაზე. სულაც ისეთი ტექსტია, სულაც რიტორიკა რომ მოაშორო პარალელური პოლიტიკოსებისა, თავისთავად ტექსტი არის ძალიან მანიპულაციური და ეს ერთ-ერთი სხვა შორის ეს ბოლო კანონი რეალურად კონკრეტული ნიშნით ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული კანონი, მათი უფლებების წინააღმდეგ კიდევ ხმადაბალი ნათქომია, რეალურად ესეთი ტერმინიც არის შემოსული და დაკენსელება, საერთოდ გაუქმება ხდება მოქალაქეების კონკრეტული კატეგორიის, თუ არ ვიცი, რაღაც კატეგორია დაყოფა ერთი მხრივ და შემდეგ მათთვის ყველა უფლების ჩამორთვა, გაუქმება მათი როგორც მოქალაქეების, რეალურად ასე. და თუმცა დღეს ჩვენ კანონებზე არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ როცა ფიქრობდი დღევანდელ ეთერზე და ჩვენს თემებზე, ესეც გამეფიქრა, რომ რეალურად ამაშიც არის საინფორმაციო მანიპულაცია ჩადებული. როცა ერთი წერია ტექსტში, ხან მის მსგავს, ან მეორეს ამტკიცებ საუბარში, მსჯელობაში და განცხადებებში, და რეალურად ეს მიზანი კომბინაციაში ემსახურება ეს ყველაფერი პოლიტიკურ მიზანს ძალაუფლების შენარჩუნებისა. პირველ რიგში ამომრჩევლების საზოგადოების დაყოფას ემსახურება და პირისპირებასაც მეტიც და საბოლოოდ შედეგი ქვეყნისთვის არის ცუდი. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომელი პოლიტიკური ძალის ინტერესებს ლახავს, ან არა, დიდი არის გაცილებით მასშტაბი ამ ზიანისა.
კი, ცხადია, მე ნინო შენს შესავალ სიტყვაზე სულ ეხა გონებაში მიტრიალებ და
რაბა.
აი ფიქრობდი, ხო, აი რატო აკეთებენ, ხო, ანუ ეხა ვინც გვისმეს იმას, რატო უნდა გაუჩნდეს კითხვები, რომ თუნდაც ეს ეგრეთ წოდებული ცენზურის კანონს სანად მოიხსენიებს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი სამართლიანად, ჩემი აზრით. ხო, რა ვიცი, რატოა ცუდ ვიღაცამ შეიძლება შეიძლება ცოტა კონსერვატიული შეხედულებები ქონდეს და ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ ქონდეს.
ჩვენ გვაქვს უფლება, ხო?
კი, ხო. ხო, აი მაგას ფიქრობ ხოლმე და როცა ადამიანს ამ საკითხზე საუბრები, თითქოს მე ამბობს, ვისაც შეიძლება თქვა ესეთი კონსერვატიული შეხედულებები ქონდეს, რომ ხო რა არის ცუდი ამაში, რომ ჩემ შულს, რა ვიცი, არასწავლონ ბაღში მამა და დედა, თუ როგორ ამბობენ ხოლმე, დედა ერთი და დედა ორი, თუ მამა ერთი და მამა ორი, ნუ რაღაც სიგიჟეს ამბობენ. ხო. ზუსტ
მე მანდ ერთი იუმორიც ხომ არ გვაწყენდა და სწორზე დედა მამა როცა მიდის ეს ლაპარაკი, სულ ჩემ თავზე დავფიქრდები ხოლმე და იმათ რა ვქნათ, დედა და მამაც რო ვართ ერთად, ეს რომელ კანონში მეკცევით, ესე რომ მოხდა.
კი, და აი იმას ფიქრობდი, აი
როცა ვართ ერთი ადამიანი
ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩემთვისაც პირადად, ან უამრავი პრობლემა გვაქვს, ხო? ანუ დილით ვიღვიძებთ თუ არა, ეგრევე პრობლემებს ვეჩეხებით. მე ხა დიდი დიღმიდან მოვდიოდი, გამოვედი სახლიდან, გაჩერებოსები და კიცხვის ნახევარს. ვერავედი ავტობუსში. მეორეს დავედი, მესამეს დავედი. და აი ამ დროს ეს თან ხა ტრანსპორტი ხო კიდე ისეთი შედარებით მსუბუქი პრობლემა, მაგრამ ადამიანების ხასიათზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს დილიდან, რომ გიწევს ბრძოლა იმისთვის, რომ ტრანსპორტში მოხვდეთ. ეს ნუ იოლი მაგალითს მოვიყვანე, გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემები აქვს საქართველოს ადამიანებს. და როდესაც იმ პრობლემების მოგვარების ნაცვლად ცხვირში გჭრიან, თუნდაც შენთვის რაღაცა სენსიტიური საკითხი იყოს, გამოგონილ კანონს, რომელიც რეალურად და კრძალავს, იმიტომ რომ არავინ არ ასწავლის ჩვენს ბაღებში ბუნებრივია ბავშვებს, მშობელი ერთ მშობელი ორს, საერთოდ თავსმოხოვული პრობლემა. აი მართლა ზუსტად იგივე სცენარით მიდის ეს ქვეყანა, როგორითაც მიდიოდა რუსეთი. მეც არ მიყვარს ხოლმე რუსეთს ელაპარაკი იმ კუთხით, რომ აი ხო შეიძლება ყველაფერი რუსეთს დავაბრალოთ და ისუ ყველაფერზე რუსეთი ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ცალსახად ავტორიტარული ხელისუფლებების მექანიზმი, ტაქტიკა, რომ როდესაც შენ ვერ აგვარებ იმ რეალურ პრობლემებს, რომელიც დილის ცხრის ნახევრიდან შენს მოქალაქეებს აწუხებთ, მერე გიწევს გამოგონილ პრობლემებს, გამოგონილ მტრებზე საუბარი. ამას უკავშირდება როგორც ეს ახლანდელი ეხლა რა კანონიც მიიღეს, ასევე ის კანონი, რის გამოც მთელი გაზაფხული ქართული სამოქალაქო საზოგადოება ფართოგაგებით ქუჩაში იდგა და აპროტესტებდა. ის კანონიც სწორედ რეალური პრობლემების გადაფარვის მცდელობაა და იმის მცდელობაა, რომ დაანა გამო იგონონ მტერი, რომელსაც ებრძვიან. ხა გუშინ ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ მაინც მინდა გამოვეხმაო, რომ გუშინ აი ანტიკორუფციულმა ბიურომ გააკეთა საკმაოდ შემაშფოთებელი განცხადება და თავფიქრდი მე, რომ იუსტიციის სამინისტრო ხო ამ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასდევს. ეხლა ეს ანტიკორუფციული უწყება, ვითომ ანტიკორუფციული უწყება ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასდევს და თითქოს ამ ქვეყანაში არც სხვა პრობლემა არსებობს, არც სხვა სექტორი არსებობს, არც სხვა სოციალური ჯგუფი არსებობს, ვისაც სახელმწიფო უწყებები უნდა პასუხობდნენ და ვისაც ფიქრობდნენ, ზრუნავდნენ, ან რა ვიცი, თუნდაც სადამსჯელო კუთხით დასდევდნენ. მთელი საინფორმაციო სივრცე არის მოცული იმით, რომ გამოგონილ მტრებს როგორ ებრძოლონ. ეს არის ამ მანიპულაციების და დეზინფორმაციის, რა თქმა უნდა, მიზანი, რომ საზოგადოების თვალში, საზოგადოებას თავს მოახვიონ საკითხები, რომლებიც მათთვის შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც სურათში იყოს რელევანტური, მაგრამ არა პირველი პრიორიტეტის, თუმცა საინფორმაციო ველით გადაუფარონ ის რეალური საკითხები, რასაც უნდა სწოვდეს უპირველესად ხელისუფლებას, რადგან მათ აქვთ ბუნებრივი რესურსები, საქართველოს მოქალაქეების პრობლემების მოგვარების და შემდეგ თქვა სხვა პარტიებს თუ სხვა ჯგუფებს, რომლებიც სხვადასხვა საკითხზე ადვოკატირებენ, ეს სოციალური პოლიტიკა იქნება, ეკონომიკა, ჯანდაცვა თუ სხვა. და აი ამის საპირისპიროდ ეხა ფაქტმეტრის რუბრიკით ვართ დღეს წარმოდგენილები და ვისაუბრებთ კონკრეტულად უფრო მეტ ფაქტზე, მაგრამ ჩვენთანაც უბრალოდ ეს არის ხოლმე, რომ ვამოწმებთ ამ განცხადებებს, ერთი მხრივ ვამოწმებთ ამ გამოგონილ პრობლემებზე გაკეთებულ განცხადებებს და აი მაღაზი კიდე უფრო პროფესიონალურად ისაუბრებს რეზოლუცია 1633-ზე და ზოგადად ამ ეგრეთ წოდებული ომის დაწყების ისტერიაზე, გამოგონილ ისტერიაზე, ყალბის ისტერიაზე, რაც ბოლო პერიოდში არის, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენთან ნახავთ უამრავ სტატიას, სადაც საუბრობთ ბუნებრივია სოციალურ პრობლემებზე, ეკონომიკურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ჩვენც გვირჩევნია, რომ ჩვენი მთავარი აქცენტი, ჩვენი მთავარი ფოკუსი იყოს იმ პრობლემებზე და პოლიტიკოსების იმ განცხადებებს ამოწმოთ, რაც თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურობას ეხება. თუმცა ჩვენც გვიჭირს ასეთი განცხადებების პოვნა, იმიტომ რომ არ ვიცი, რამდენი სამთავრობოს ხდომა ტარდება, რაც გვიწევს ისეთი განცხადებების მოსმენა, რაც რეალურად არ უკავშირდება მოქალაქეების ყოველდღიურ პრობლემებს.
ხო, მარტივია, ამ ყველაფრის დანახვა შენ ტრანსპორტით დაიწყე იგივე იმავე თბილისის ცენტრში და რეგიონებში, ვიღას რა უნდა გაუკვირდეს კიდე ადამიანი იყოს თბილისის ცენტრში, არაერთ საჯარო სკოლის შენობას ნახავთ, რომელიც ჯერ კიდევ აქტიური რემონტის პროცესშია და აგერ რა რიცხვია 25 სექტემბერია დღეს. აღარ მოუყვები საკუთარ მდგომარეობაზე, მოსწავლე შულს გულისხმობ. არც კიდევ სათულოა 7 ოქტომბერს შეძლებენ თუ არა სწავლის სასწავლო პროცესის დაწყებას. აგერ უკვე მეხუთე წელია ესეთი მდგომარეობა და ეს რეალური პრობლემა არის და კიდევ ახლა ეს არ არის დღევანდელი გადაცემის თემა ისო, მაგრამ უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის და კიდევ ვინმოსთვის მართლა კიდევ უფრო სერიოზულ და სასიცოცხლო პრობლემებს. რა შეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ მიუყვებით იმ თემებს და საკითხებს, რომლების манипуляციურად შეიძლება ასე ითქვას ინტერპრეტაციაც ხდება გამუდმებით და ძალიან საყურადღებო იმით არის, რომ ხდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. და ერთ-ერთი ახლა რაც ახსენა მარიამმა, ეს არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, ის ცნობილი ნომრით 1633, რომელიც არის 2008 წლის დოკუმენტი და დღეს ისევ ხდება ამის აქტუალიზაცია კონკრეტული მიზნით.
ხო, პერიოდულად უბრუნდებიან ამ დოკუმენტს.
ხო, ხო.
უბრუნდებიან, იმიტომ რომ ომთან დაკავშირებით ეს არის ალბათ პირველი რაღაცა საეტაპოს რო ეძახიან ხოლმე ეგეთი დოკუმენტი, რომელმაც ბევრი რაღაცა განსაზღვრა. მათ შორის განსაზღვრა ის, რომ რუსეთი იყო პასუხისმგებელი ეთნიკურ წმენდაზე, განსაზღვრა რუსეთი ოკუპანტია, რომ მან უნდა დატოვოს ტერიტორიები, რომლებიც დაიკავა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც მიღებულ იქნა ევროპული სახელმწიფოების საპარლამენტო დელეგაციების კენჭისყრით. ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენმა დელეგაციამ მხარი დაუჭირა და ეს ხდება მერე მანიპულაციის საგანი, რომ წინა ხელისუფლებამ დაუჭირა მხარიო. და ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა რუსეთის დელეგაციამ. უფროს სხვა იურიდიულ დეტალებს წასვლამდე, უბრალოდ ეს მინდა რომ დაამახსოვრდეს სმენელს ჩვენი საუბრიდან, რომ არის რაღაცა დოკუმენტი, რომელსაც ჯერ კიდე საკომიტეტო მოსმენებზე რუსები ისე ბრაზდებიან, რომ ეგრეთ წოდებულ ვოკაუტს აკეთებენ, ანუ დგებიან და გადიან დარბაზებიდან. და ბოლოს, როდესაც ეს დოკუმენტი კენჭისყრაზე გავიდა, რუსული დელეგაცია ამ დოკუმენტს მხარს არ უჭერს და ქართული დელეგაცია უჭერს მხარს. საპარლამენტო ასამბლეაზე თან ჩვენი დელეგაცია წარმოდგენილი არ ყოფილა მხოლოდ ხელისუფლების პარტიები, თან პარლამენტიდან კვოტა ეკუთვნის ოპოზიციასაც. ასეთ დოკუმენტზე გვეუბნებიან, რომ ეს დოკუმენტი არის აღიარება ომის დაწყების და სამხედრო დანაშაულების. ან წარმოიდგინოს ახლა ერთი წამით მსმენელმა, რომ არსებობს რაღაცა დოკუმენტი, რომელსაც ქართულმა მხარემ ომის დაწყება და სამხედრო დანაშაული აღიარა და რუსეთმა მე ამ დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა. ეს ხო თავისთავად აქვს. ეს დოკუმენტი იმდენად იმდენად მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხო და იმდენად მიუღებელ რუსეთისთვის და ოღონდ ეს გავიხსნით 2008 წელია მართლა არსებობს კითხვები რუსეთთან გადატვირთვა შესაძლებელი თუ არა მთელი კამპანია ბარაკ ობამა რაც საკეთებს არის იმაზე რომ იქ ამერიკაში არჩევნებს ელოდებიან ამ დროს მთელი კამპანია იმაზე არის რომ მოდი აბა რუსეთთან ეგება დავლაგდეთ და ამის პარალელურად ევროპული სახელმწიფოები იღებენ დოკუმენტს რომელშიც რუსეთისაც ისეთი კრიტიკაა გამოთქმული მანამდე უპრეცედენტო ოკუპანტი დაარქვეს 2008 წელს რუსეთს სწორედ ამ დოკუმენტით. ეხა იურიდიულ დეტალებზე რო გადავიდეთ ამ დოკუმენტზე ხშირად ამბობენ რომ ომის დაწყების აღიარება, მოკლედ სინამდვილეში ომის დაწყების აღიარება არა თუ არ არის ეს დოკუმენტი, არამედ ამ დოკუმენტში პირდაპირ წერია რომ ხარები ვერ შეთანხმდნენ ომი ვინ დაიწყო. და ეს უნდა დაადგინოს შემდგომ გამოძიებამ და ის გამოძიება მერე არის იტალიავინი რომელსაც ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ასევე იტალიავინის დასკვნა ფაქტობრივად იტალიავინის მისია გახდა შესაძლებელი იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი იქნა მიღებული ანუ იქ ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია რუსებმა თქვეს რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია და რახან სხვანაირად ვერ დადგინდა სიმართლე და ზუსტად ასე წერია რომ მის რო შერიგება მოხდეს, მშვიდობა დამყარდეს და რაღაცა სიკეთემ გამოიმარჯოს სამყაროში, საჭიროა რომ სიმართლეებზე შევთანხმდეთ და რადგან თქვენ ფაქტები ვერ დაადგინეთ ერთმანეთში, მოდი დამოუკიდებელმა მისიამ გადაწყვიტოს ვინ იყო ამ ომში დამნაშავე. და კიდევ ერთი რაც წერია, რასაც აინტერპრეტირებენ როგორც ომის დაწყებას არის ქართული მხრიდან იერიში, როგორც ესკალაციის, როგორც კონფლიქტის ესკალაციის ახალ დონეზე, რასაც სრულმასშტაბიანი ომი ქვია გადასვლა. ოღონდ აქ ის კი არ წერია, რომ ქართულმა მხარემ ამ იერიშით დაიწყო ომი, ან ამ იერიშით გადაიყვანა კონფლიქტი ახალ სრულმასშტაბიან ომის დონეზე. არა, იქ წერია ესეთი რაღაცა, რომ იქ იყო მუდმივად ცროლები, უსაფრთხოების გაუარესებული მდგომარეობა, რომ სამშვიდობო მისია ვერ ასრულებდა თავის როლს. სამშვიდობო მისია არის რუსული სამშვიდობო მისია.
კი ბატონო, ვისაც არ ახსოვს ხომ?
და არაერთი მცდელობა, რომ მომხდარიყო სამშვიდობო მისიის რეფორმა, იბლოკებოდა რუსების და სამხრეთ ოსების მიერ, რამაც გახადა შესაძლებელი, რომ კონფლიქტი გამხდარიყო ოფცია სიტუაციის გადასაჭრელად და ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ საქართველოს მხრიდან იერიში ნიშნავდა, დაიწყო კი არა, ნიშნავდა, ანუ სროლები იყო და მე ჩვენც ვისროლეთ და ესე იგი ომია. ხო, ამას ამბობს ეს დოკუმენტი. პირველი ვინ ისროლა, როგორ ისროლა, რატო ისროლა, ეს დოკუმენტი ამას არ ეხება. და პირდაპირ წერს, რომ ესო მე არ ვიციო და სხვამ დაადგინოს. ეხა ამ დოკუმენტის გამოყენება იმისთვის, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი არის მართლა წარმოუდგენელი ტყუილი, იმიტომ რომ ნახეთ, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა რუსეთმა, წერია ამ დოკუმენტში. წერია, რომ გმობს ეს რეზოლუცია სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარებას, რომ რუსეთი უნდა გავიდეს დაკავებული ტერიტორიებიდან, რომ რუსეთმა არ შეაჩერა ეთნიკური წმენდა იმ ტერიტორიებზე, რომელთა ეფექტურ კონტროლსაც ახორციელებდა. ეს ყველაფერი არის შემდგომ ფაქტობრივად გამეორებული ერთი მხრივ ტალიამინთან, მეორე მხრივ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში. ეს დოკუმენტი არის რაც ამ ყველაფრის საფუძველია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტს
თალკე საკითხი კიდე ტალიამინის იმ დოკუმენტის მიმართ
არც ტალიამინში წერია საქმე, რომ ადამიანი საქართველოს დაიწყო ომი, ეგეც არასწორი ინტერპრეტირებაა და მათ შორის თვითონაც თავის დასკვნას არასწორი ინტერპრეტირებას უკეთებს, მათ შორის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თვითონ დაადგინა რომ ომი ვინ უნდა არ ტალიამინს თვითონაც არ დაუდგენია ომი ვინ დაიწყო, ვერ დაადგინა მან ეს. და ესეთ ჩანაწერს აკეთებს კიდე, რომ ტალიავინი თავის დასკვნაში, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ რუსული სამხედროები, რომლებიც არ იყვნენ სამშვიდობო მისიის ნაწილი, მაგრამ ეს საკმარისია, ეს რაოდენობა იყო თუ არა იმდენი, რომ შეფასდეს როგორ შემოჭრაო, მე არ ვიცი. ანუ წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როკის გვირაბიდან შემოდიან სამხედროები, რომლებიც არ ვიცი, სამშვიდობები არ არიან, ვიღაცები არიან და აქეთ ამხარე უნდა ელოდოს თურმე როდის გახდება როკის აქეთ გამოსული სამხედროების რაოდენობა იმდენი, რომ მე ეს შემოჭრა შეაფასოს ტალიავინის კომისია. და მოკლედ არც ტალიავინს არ უთქვამს ომი ვინ დაიწყო, იმიტომ რომ ეგ ძალიან უცნაური სიტუაციაა ომის დაწყება საერთოდ, იმიტომ რომ სამართლებრივად არაფერს არ ნიშნავს ომი ვინ დაიწყო. ისე თუ არსებობდა სიტუაციის გაუარესება, გბომბავდნენ და გესროდნენ და შენ გახსენი ცეცხლი, მე საპასუხო შეიძლება გითხრან, რომ ხო, შენ გახსენი ცეცხლით დაიწყო ომი, ხო, მანამდე სამხრივად გესროდნენ და ომი არ იყო.
ან ძალიან მასშტაბურად მოგივიდა პასუხი, ახლა ეს ქვეყანას რომლის ოკუპაციის ფაქტანაც.
კი, აი მაგალითად ამ რეზოლუციაში ესეც წერია, რომ ეგეც შესასწავლი იყო ჩვენი მხრიდან გახსენილი ცეცხლი ხო არ წარმოადგენდა ძალის დისპროპორციულ გამოყენებას. ამავდროულად ამ რეზოლუციაში წერია, რომ ჩვენ იყენებდით ეგრეთ წოდებულ კასეტურ ბომბებს და ეს ხო არ იყო საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევა. ესეც შესაძლებელი იყო. რატო ვიყენებდით კასეტურ ბომბებს? იმიტომ რომ სხვა შეიარაღება არ გქონდა და ჩვენ ეს არ დაგვიმალავს. ჩვენ ეს მაშინვე ვაცნობთ გასაგამოძიებო მისიას, რომ ჩვენ ვიყენებდით კასეტურ ბომბებს, ეს არ დაგვიმალავს. ჩვენ ეს უთხარით Human Rights Watch-თან და უთხარით, რომ ამას ვიყენებდით სამხედრო დანიშნულების ობიექტებზე და არა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ და არ დადგენილა ჩვენი მხრიდან მოქალაქეებზე იერიშის მიტანა.
ეს დადგენდა რუსეთის მიერ გამოყენების შემთხვევაში,
რომელიც მალავდა და არ აღიარებდა კასეტურ ბომბებს გამოყენებას. და შესაბამისად, საბოლოო ჯამში არსად არ დადგინდა, რომ ქართული მხარე, რასაც მას აბრალებენ ახლა, რომ მშვიდობიან ცხინვალს ღამე დაესხა, თურმე ძინარის ცხინვალი გააღვიძო. ეს არსად არ დადგენილა არც ერთ რაღაცა სამშვიდობო ობიექტზე. ბუნებრივია, ეხა ომია და რაღაცები იქ შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ქართულ სახელმწიფოს დანაშაული არ ჩაუდენია მოქალაქეების წინააღმდეგ ცხინვალში და ამის დაბრალება, თან თვით დაბრალება, სინამდვილეში დაბრალება კი არამედ აღიარება ხდება. და ამიტომ არის ეს პროპაგანდა მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რაღაცნაირად გავფანტოთ, რომ როდესაც სახელმწიფოს პირველი პირები იწყებენ იმაზე საუბარს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბოდიში მოსახდელი, ჩვენ დავიწყეთ ომი, სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო, მინიშნავს, რომ ქართულ სახელმწიფომ დაიწყო, ხო? მე ხა სააკაშვილი და
არაო, ამასაც მიჯნავენ შემდეგ, როცა ეს შეკითხვა
ბრუნდება. არის მიჯნება ეგ, ანუ ეგ როგორ
გასუკვირაში ჩემს კოლეგას ჰქონდა გელაბაჩიკაშვილს თავდაუზოგავი მცდელობა ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრის და შეგიძლიათ ხო ეს
მახსოვს გელას მცდელობა არის მიჯნება სინამდვილეში, როგორ შეიძლება იმიჯნებოდეს ქართული ჯარით, ან სააკაშვილმა თუ დაიწყო ომი, დაიწყო ქართული ჯარით, ხო? ანუ თვითონ პირადად ხო არ შევარდნილა AK-47-ით და თვითონ ხო არ ომია იქ. ქართულ მხარემ იომა. შესაბამისად, თუ სააკაშვილმა დაიწყო და უწყია ქართულ მხარეს, მან პასუხისგებლობა როგორ უნდა გამიჯნო?
ამავე რეზოლუციაში ვკითხულობთ, ხო, ოკუპაცია ახსენე, მოახდინა ოკუპაცია მნიშვნელოვანი ნაწილისა საქართველოსი, ასევე იყო განახორციელა თავდასხმები ეკონომიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტ ინფრასტრუქტურაზე ქვეყნის და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს რუსეთ როგორც რუსეთის მცდელობაზე რომ გაეფართოებინა თავისი ზეგავლენა თავის ახლო საზღვარგარეთ თამ ბრჭყალებში, როგორც თვითონ უწოდებს რუსეთი, რაც არის დარღვევა, ასე ვთქვათ, ყველანაირი ნორმების და ასე რომელიც კიდე დაწესებულია, მათ შორის ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა სახელდება სწორედ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ აღებული ვალდებულებები.
მათ შორის სანამ ეს დოკუმენტი იქნა მიღებული კომიტეტებზე, რეპორტინგი გააკეთა საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა, საერთაშორისო სამართლის კომიტეტმა და ასე შემდეგ. იქ ანგარიშები იქნა წარმოდგენილი საქართველოსი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და აქ მათ შორის გაკრიტიკებული არა უკვე საბოლოო დოკუმენტი, არამედ ეს საბოლოო დოკუმენტი, რასაც ეყრდნობა იმ ანგარიშებში, მათ შორის გაკრიტიკებულია პასპორტიზაციის პოლიტიკა, რომ ეს ნიშნავდა, რომ რუსეთი ამზადებდა საფუძველს, რომ შემდგომ ეთქვა, რომ აი მოქალაქეები
ჩემს მოქალაქეებს ვიცავ. ხო,
და კიდე ერთხელ ყურადღება მიმაქცევთ, რომ ამაზე საუბარია 2008-ში, როდესაც ჯერ რუსეთი აბსოლუტურ ბოროტებად აღიარებული არ არის. ეს ყველაფერი რო ხდებოდეს დღევანდელ რეალობაში, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში რომ ვსჯელობდეთ აგვისტოს ომზე პირველად, საერთოდ სხვა შეფასებები იქნებოდა, უკვე და საერთოდ მარტივი დასანახი იქნებოდა შავი და თეთრი. ჯერ კიდე არსებობს იმედი, რომ რუსეთი ნორმალურად მოიქცევა, არ იქნება რაღაცა ბულერი საკლასო ოთახში, რაღაცა ეგეთი პრეტენზია არის.
ბული.
ხო.
ჩემი შვილი მისწორებს ხოლმე ბულერი თქვიეთ ხო დამცი. ბული ქვია. ხო, ჩაგურელი, ხო.
ჩვენ ჯენ ალფა თუ ჯენზი.
ეს არის 10 წლის არის.
ხო, ჯენ ალფა ყოფილა, ხო. ჩვენ არ ვიცით ეგენა ჯერ. ეხა ვსავლობ. ხო, და მოკლედ ძალიან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამას ემყარება მთელი შეფასება აგვისტოს ომის.
ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ წიწიკაშვილს, მალხაზრეხვიაშვილს უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. დიდი საუბრები იყო ეთერში, დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ არიდებენ თავს სანქციებს რუსი ხელოვნების კოლექციონერები. ვისაუბრებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომებში უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულთა ხვედრზე. წაგიკითხავთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატიას ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. ახალი 2023 წლის დადგომიდან ცოტა ხანში ჰოლანდიურმა კომპანიამ, რომელიც სპეციალიზებულია ძვირადღირებული ნაწარმოებების გადატანისა და შენახვის დელიკატურ საქმეზე, სურათებისა და ქანდაკებების პარტია გადმოტვირთა იახტიდან, რომელიც ფლისინგენის პორტში იდგა. სურათებს შორის იყო სალვადორ დალის, პიერ ოგიუსტ რენუარისა და ანრი მატისის ნამუშევრები. 68 მეტრიანი იახტა სახელად 777 იმართებოდა ოფშორული კომპანიის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ალექსეი რეპიკთან, ფარმაცევტიკის სფეროს რუს მაგნატთან. ის ასევე უძრავი ქონების დეველოპერი იყო უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული დამანგრეველი ალყის შემდეგ. შეფუთული ხელოვნების ნიმუშების გახსნის შემდეგ ისინი გაგზავნეს ამსტერდამის აეროპორტში, შემდეგ უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. სამ დღეში კი ისინი რეპიკთან გაგზავნეს მოსკოვში, რისთვისაც გამოიყენეს ლოგისტიკის უზბეკური კომპანია ბეკ ბროკერი. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯარები უკრაინაში შეიჭრნენ 2022 წლის თებერვალში და დასავლეთმა მოსკოვს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა, რუსი კოლექციონერები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ მსოფლიო ბაზრებს. ხელოვნებით მოვაჭრეებმა დატოვეს მოსკოვი. მსხვილმა საუქციონო სახლებმა, როგორებიცაა ქრისტის და სოთბის, დახურეს თავიანთი მომგებიანი ოფისები რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაკუუმის შესავსებად საქმეში ჩაერთნენ ისეთი ჩრდილოვანი ლოგისტიკური კომპანიები, როგორიცაა ბეკ ბროკერი, რომელმაც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რუსეთში 200-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშის იმპორტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფის სისტემა. სისტემა ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდში რუსეთში იმპორტირებული ხელოვნების ნიმუშების საერთო ღირებულება $36 მილიონს აღემატება. კომპანია ბეკ ბროკერი, რომელსაც ტაშკენტში აქვს შტაბ-ბინა, ერთ დღეში არ შექმნილა. საბაჟოს თანახმად, კომპანია 2 ათეული წლის განმავლობაში მონაწილეობდა რუსეთში ტვირთების ჩატანასა და საბაჟო ბროკერობაში. მათ 1000-ობით გადასაზიდი ოპერაცია აქვთ ჩატარებული რუსი კლიენტებისთვის. მათ შორის არიან ნავთობის გიგანტი ლუკოილი და მილსადენების სახელმწიფო ოპერატორი ტრანსნეფტი. კომპანიამ, რომელიც უზბეკეთის 4 მოქალაქეს ეკუთვნის, 2011 წელს დაარეგისტრირა რუსული შვილობილი საწარმო, რომელსაც ბინა უდევს მოსკოვში, საცხოვრებელ რაიონში მდებარე 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში. კომპანიის ფინანსების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ მოიპოვება. ბეკ ბროკერმა არ უპასუხა სისტემის მრავალრიცხოვან თხოვნებს კომენტარი გაეკეთებინა შექმნილ ვითარებაზე. საბაჟოს ცნობით, 2018-2022 წლებში ბეკ ბროკერმა რუსეთიდან უზბეკეთში არანაკლებ 8700 სატვირთო გადაზიდვა შეასრულა. საპირისპირო მიმართულებით უზბეკეთიდან რუსეთში განხორციელდა მხოლოდ 106 გადაზიდვა. მას შემდეგ, რაც კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, ბეკ ბროკერის ლოგისტიკა შეიცვალა. შეჭრიდან 2.5 წლის განმავლობაში ბეკ ბროკერმა შეასრულა 1962 გადაზიდვა უზბეკეთიდან რუსეთში. ამ თვისტების გაცხადებული ღირებულება 41.6 მილიონი ამერიკული დოლარია. საბაჟოს ეს მონაცემები გასული თვისაა. საპირისპირო მიმართულებით რუსეთიდან უზბეკეთში ბეკ ბროკერმა მხოლოდ 61 გადაზიდვა განახორციელა. საბაჟო მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა გადაზიდული თვისტების კატეგორიებში. ხელოვნების ნიმუშები გახდა კომპანიის ძირითადი თვისტები, რომლებსაც ის რუსეთში აგზავნის. გადაზიდული სურათების, ქანდაკებებისა და სხვა საგნების გაცხადებული ღირებულება 36.600 მილიონ დოლარს შეადგენს. შედარებისთვის, ყველა სხვა თვირთის ღირებულება, რომელთა იმპორტიც განახორციელა ბეკ ბროკერმა, მხოლოდ 5 მილიონ დოლარს შეადგენს. დოკუმენტირებული კვალი, რომელიც რეპიკს აკავშირებს 2023 წლის გადაზიდვასთან, ნაწილობრივ მომდინარეობს ეგრეთ წოდებული პანამის ქაღალდებიდან. 2016 წელს გაჟონილი დიდი რაოდენობით იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებიდან, რომლებიც ნათელყოფს, როგორ მალავდნენ თავიანთ ქონებას მდიდარი ადამიანები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსები. კომპანია, რომელიც მართავს იახტა 777-ს, არის Norton Limited. მას ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე უდევს ბინა. Norton-მა ჰოლანდიურ საზღვაოსნო კომპანია Cortman Art Packers and Shippers BV-ს თანხა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ხელოვნების ნიმუშები ჩამოტვირთა იახტიდან და ისინი გააგზავნა ტაშკენტში, შემდეგ კი მოსკოვში. პანამის ქაღალდების გაჟონვამ ნათელყო, რომ Norton-ი ასევე ფლობდა თვითფრინავს ბორტის ნომრით M-Fine. როგორც ფრენის მეთვალყურეობის მონაცემებმა აჩვენა, ადრე თვითფრინავს იყენებდა კატერინა ტიხონოვა, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ქალიშვილი. მთლიანობაში ნიდერლანდულმა კომპანიამ იახტიდან ჩამოტვირთა 44 ხელოვნების ნიმუში და სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ნივთი. მათ შორის იყო დალის, რენუარისა და მატისის სურათები, რემბრანდ ბუგატისა და ფერნანდო ბოტეროს ქანდაკებები, იაპონური გრავიურები. იქვე იყო ასევე რეპიკის ოჯახის საყვარელი ნივთები, ბევრი სპილო, ლარნაკები, სამელნეები, პრესპაპიე, შანდლები. ხელოვნების რუს კოლექციონერებს შორის თავად რეპიკი არ მიიჩნევა განსაკუთრებით უნარიან კოლექციონერად. ციტატა: ბაზრის იმ მოთამაშეთა წრეებში, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული, რეპიკი პრაქტიკულად უცნობია და არაფრით გამოირჩევა. მოუყვა სისტემას ხელოვნების ისტორიკოსი და ყოფილი ჟურნალისტი კონსტანტინ აგინშა. ციტატა: ის არ არის კოლექციონერი, მას სპილოები უფრო აინტერესებდა. ესაა ინტერიერის დეკორატორი გემოვნებისა და ცოდნის გარეშე. ციტატის დასასრული. მაგრამ რეპიკის ცოლი პოლინა სოციალურ მედიაში ღიად ლაპარაკობს თავის კოლექციონერულ ოსტატობაზე. ინსტაგრამში თავის გვერდზე მან გამოაქვეყნა თავისი ხელოვნების კოლექციის ზოგიერთი სურათი. ერთ-ერთზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება, გამოსახულია იახტა 777-ი და სპილოს ფორმის ლარნაკი, რომლის ავტორია ფრანგი ხელოვანი ნიკი დე სენტ-პალი. ეს ნამუშევარი საბაჟოს ცნობით 35.000 დოლარი ღირს. ნიდერლანდული გადამზიდი კომპანია Cortman-ის წარმომადგენლებმა სისტემას შეატყობინეს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი იმ ხელოვნების ნიმუშების გადაზიდვის საბოლოო მისამართი, რომელთა გადაზიდვაშიც მონაწილეობდნენ ისინი 2023 წლის იანვარში. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა რეპიკს პირადად დაუწესა სანქციები. ბრიტანელთა თქმით, რეპიკი იყო ბიზნესმენი, რომელიც რეგულარულად ხვდებოდა პუტინს. მოგვიანებით ბრიტანეთის მაგალითს მიბაძეს ავსტრალიამ და კანადამ. წელს იანვარში იახტა 777-ი თურქეთის ნაპირებთან შენიშნეს. პოლინა რეპიკი კი ინსტაგრამში განაგრძობდა თურქეთში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას. ალექსეი რეპიკმა პასუხი არ გასცა სისტემის თხოვნას, კომენტარი გაეკეთებინა. მაგრამ პოლინა რეპიკმა სისტემას შეატყობინა, რომ ოჯახმა 2021 წელს გაყიდა 777-ი. საჯარო საზღვაო რეესტრმა Equasis-მა, რომელიც შეამოწმა სისტემამ, აჩვენა, რომ მიმდინარე თვის მონაცემებით იახტა კვლავაც რეპიკის სახელზეა რეგისტრირებული. რეპიკის მეუღლემ დაადასტურა, რომ მართლაც განხორციელდა ხელოვნების ნიმუშების რუსეთში იმპორტი, მაგრამ თქვა, რომ ისინი გადაეცა მუზეუმს, რომლის დასახელებაზეც უარი განაცხადა. ცენტრალური აზიის მთელი რეგიონი იქცა არხად სხვადასხვა სახის კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გვერდი აუარონ დასავლეთის სანქციებს და რუსეთში საქონლის იმპორტი განახორციელონ. 2022 წლის მარტში ევროპის კავშირმა შეერთებულ შტატებთან, შვეიცარიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ერთობლივად შემოიღო სანქციები რუსეთში ფუფუნების საგნების იმპორტზე. შეზღუდვები გავრცელდა ხელოვნების ნიმუშებსა და ანტიკვარიატზე, რომელთა ღირებულება აღემატება 300 ევროს. მანამდე რუსეთში ხელოვნების ბაზარი ცოცხალი და მომგებიანი სფერო იყო კოლექციონერების, ექსპერტების, გადამზიდი კომპანიების, რესტავრატორებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სახის ბიზნესებისთვის. ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე, იყო ფერწერული ტილო სამხაროს მხსნელი, რომელიც ლეონარდო და ვინჩის მიეწერება. 2017 წელს ის 450.3 მილიონ დოლარად იყიდა რუსმა მილიარდერმა დმიტრი რიბოლოვლებმა. მაგრამ 2023 წელს რუსეთში 125%-ზე მეტით გაიზარდა საკუთრივ რუს ხელოვანთა ნამუშევრების გაყიდვა და 25 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ იტყობინება რუსული ბაზრის შემსწავლელი ფირმა Art Investment. ეს კი იმის ერთ-ერთი ნიშანია, როგორ შეიცვალა ორიენტაცია რუს კოლექციონერთა ბაზარმა და გადაერთო რუს ხელოვანთა ნამუშევრებზე. ფუფუნების საგნების იმპორტზე შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს რუსი ოლიგარქების, პოლიტიკური კავშირების მქონე ბიზნესმენების აქტივების კონფისკაცია. 2022 წლის მაისში ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონფისკაცია უყო ფაბერჟეს კვერცხს, რომელიც ეკუთვნოდა ვიქტორ ვექსელბერგს, რუს ოლიგარქს, რომელმაც ქონება დააგროვა ნავთობითა და ლითონებით ვაჭრობით. თითქმის 200 წლეულის წინათ ვექსელბერგმა ხელოვნების სამყაროში ფურორი მოახდინა, როცა შეერთებულ შტატებში ფორბსების ოჯახისგან შეიძინა რამდენიმე ფაბერჟეს კვერცხი და სხვა ნივთები და პირობა დადო, რომ ამ ნივთებს რუსეთში დააბრუნებდა. 2022 წლის ნოემბერში გერმანიის პოლიციამ 30 ფერწერული ტილოს კონფისკაცია გააკეთა იახტაზე, რომელიც ჰამბურგში გადიოდა რემონტს. იახტა ეკუთვნოდა ალიშერ უსმანოვს, უზბეკური წარმოშობის მილიარდერს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული კრემლთან. პოლიციამ მას ასევე 4 ფაბერჟეს კვერცხი ჩამოართვა. 2022 წელს ხელოვნების ნიმუშები ამოიღეს იახტიდან, რომელიც ეკუთვნოდა ფარხად ახმედოვს, აზერბაიჯანული წარმოშობის რუს ბიზნესმენს, რომელიც ადრე რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში მუშაობდა. ალექს პრეზანტი, ბრიტანელი იურისტი და თანადამაარსებელი არაკომერციული ორგანიზაციისა State Capture Research and Action, ამბობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ან ორგანიზაცია, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ან ევროკავშირში უდევს ბინა, შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში, თუ დადგინდება, რომ ის რუსეთში ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწევა სანქციების გვერდის ავლით. მისი თქმით, პირი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს, თუ კი ხელოვნების ნიმუში აღმოჩნდება მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უზბეკეთში, და თუ გამგზავნმა იცის, რომ ტრანსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთია. მაგრამ პასუხისგებლობა დიდწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა თვირთის გამგზავნს ხელოვნების ნიმუშის საბოლოო მფლობელზე და დანიშნულების ადგილზე. რეპიკები ერთადერთი მდიდარი რუსები არ ყოფილან, ვინც ბეკ ბროკერის მომსახურებას იყენებდა ხელოვნების ნიმუშების გადასაზიდან. საბაჟო მონაცემებმა აჩვენა, რომ ტაშკენტის გავლით ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწეოდა ასევე მკრტეჩ ოქროიანი, ბიზნესმენი, რომლის კომპანიები აწარმოებენ ძრავებს ფრთოსანი რაკეტებისთვის და სათადარიგო ნაწილებს სამხედრო ვერტფრენებისთვის, რომლებსაც რუსეთის არმია იყენებს. 2023 წლის თებერვალში მკვლევრებმა, რომლებიც კორუფციასთან მებრძოლ ათს გარდაცვლილ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნისთან იყვნენ დაკავშირებული, გამოაქვეყნეს გამოკვლევა. მასში ნაჩვენებია, რომ ოქროიანის ოჯახი ლონდონში ფლობს სამოთახიან სახლს, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 10 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ამ გამოაშკარავების შემდეგ ზოგიერთი სურათი და ხელოვნების სხვა ნიმუშები, რომელთა საერთო ღირებულება 286,000 ამერიკული დოლარია, საბაჟო მონაცემების თანახმად გაიგზავნა უზბეკეთში. ერთ-ერთ რუსულ საბაჟო დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის 21 თებერვლით არის დათარიღებული, მითითებულია ოქროიანის ცოლი ალა. ის ხელს აწერს შეკვეთას სურათების ტაშკენტში გადაგზავნის თაობაზე. შემდეგ ბეკ ბროკერმა თვირთი ტაშკენტიდან მოსკოვში ჩაიტანა. 6 თვის შემდეგ 2023 წლის სექტემბერში შეერთებულმა შტატებმა ოქროიანი და მისი ოჯახი სანქციების სიაში შეიყვანა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე გააკეთეს ევროპის კავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვნა გაუგზავნა პირადად მკერდეჩ ოქროიანს და მის კომპანიას, მაგრამ არც ერთისგან არ მიუღია პასუხი. მე წაგიკითხეთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატია ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. სამხარაულის, ასევე სოხუმის ლაბორატორიებში 300-ზე მეტი ყუთი ინახება საიდენტიფიკაციო კოდებით. ყუთებში ცხედრებია, უბრალოდ ის, რაც ამ ცხედრებისგან წლებმა დატოვა. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომების დროს გაუჩინარებული 621 ადამიანიდან ნახევრის ვინაობა ჯერაც დაუდგენელია. 2024 წლის მარტი. სამების საკათედრო ტაძარში 12 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდს იხდიან. გოჩა პაპაჩაშვილის კუბოსთან და დედას ხედან. გოჩას ჯერ ცოცხალს და მერე მიცვალებულს დიდხანს ეძებდნენ, მხოლოდ ახლა მიაგნეს. ვფიქრობდი, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ მერე ვერ ვიმეტებდი სიკვდილისთვის, ამბობს მისი და ანა პაპაჩაშვილი. 2023 წლის დეკემბერი. სამებაში დალი სანაიას წინ 5 კუბო დგას. მამაჩემის ძმა და მისი ორი შვილი გადმოასვენეს. მათი დედა და ბებია ჯერ ისევ აფხაზეთში არიან დაკრძალულები. მთელი ოჯახი ამოწყდა. ჩვენ დავრჩით ჯირის უფლები. ბიჭები გვარდიაში იყვნენ და კინდხში შეტაგებისას დაიღუპნენ. ბიძაჩემის ცოლის ძმისშვილებიც გადმოასვენეს. 20 და 18 წლისები იყვნენ. სამხედროები კოდორის ხიცი წავდნენ. ამბობს დალი. 2022 წლის დეკემბერი. სამებაში სხვა მიცვალებულებთან ერთად ხვიჩა დეკანოსიძე ასვენია. ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. ციტატა. როგორ დაიღუპა, მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღთილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუსვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, როგორც ნეიტრალურმა ორგანიზაციამ, უგზო უკლო დაკარგულების მოძიება 2010 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა ორი საკოორდინაციო ჯგუფი. ერთი აფხაზეთის ომის დროს გაუჩინარებულების მოძიებას ხელმძღვანელობს, მეორე ცხინვალის რეგიონში ომის დროს გაუჩინარებულებისას. პირველი მექანიზმის მონაწილეები ქართველები და აფხაზები არიან, მეორის ქართველები, ოსები და რუსები. წითელი ჯვრის ბაზაში სულ 1967 უგზო უკლოდ დაკარგული ადამიანია რეგისტრირებული. ისინი, ვისმა ახლობლებმაც ორგანიზაციას მიმართეს და თავიანთი დნმ ჩააბარეს. 1849 კაცი აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა, 118 ცხინვალის რეგიონში ომების დროს. დღემდე წითელმა ჯვარმა 621 ადამიანის ნეშტი იპოვა. მათგან მხოლოდ 316 ამოიცნეს და გადასცეს ახლობლებს. დანარჩენი 305 ცხედრის დნმ ბაზაში არსებული ოჯახების დნმ-ს არ დაემთხვა. ნეშტები, რომლებიც ამოცნობილი არ არის, ლაბორატორიებში რჩება. წითელი ჯვარი მოსახლეობას ხშირად სთხოვს, თუ ვინმეს ომის დროს ახლობელი დაეკარგა, მათ მიმართონ. იქნებ რომელიმე ცხედარს პატრონი გამოუჩნდეს. ციტატა. აფხაზეთში სამარხების გათხრის შემდეგ ნეშტებს სოხუმის ლაბორატორიაში ყუთებში აწყობენ. თითოეულ ნეშტს თავისი კოდი აქვს. მონაცემები იგზავნება უცხოურ ლაბორატორიაში. როდესაც პასუხები ბრუნდება, ნეშტს კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი მიენიჭება. თუ ახლობლები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ცხედრებს თბილისში გადმოასვენებენ. თუ აფხაზეთში, სოხუმში რჩება და იქ გადასცემენ ოჯახებს. არის ნეშტები, რომელთა დნმ ჩვენს ბაზას არ ემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები ან აღარ არიან ცოცხლები, ან ჩვენთვის არ მოუმართავთ. ამბობს მარია ქარდავა, წითელი ჯვრის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ, რაც წითელმა ჯვარმა დნმ-ს საფუძველზე ცხედრების ამოცნობა დაიწყო, აფხაზეთში რამდენიმე ისეთი მიცვალებულიც აღმოჩნდა, რომლებიც ოჯახის წევრებს უკვე კარგახნის გადმოსვენებული და დაკრძალული ეგონათ. მაია ქარდავა ამბობს, რომ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან ცხედრებს მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე გადმოასვენებდნენ ხოლმე. ამის გამო რამდენიმე ოჯახმა შეცდომით სხვისი მიცვალებული დაკრძალა და წლების განმავლობაში მას გლოვობდა. ციტატა: არის ოჯახები, რომლებმაც 90-იან წლებში ახლობელი დაკრძალეს. ახლა კი აღმოჩნდა, რომ მათი დნმ სულ სხვა ნეშტს ემთხვევა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მძიმე მოლაპარაკება იმ ხალხთან, რომ მიცვალებულს, რომელსაც წლების განმავლობაში თავისად მიიჩნევდნენ, ექსჰუმაცია ჩაუტაროთ და მათ სამეცნიერო წესით ამოცნობილი ნეშტი გადავცეთ, ამბობს მაია ქარდავა. უგზო-უკლოდ დაკარგულების ახლობლებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ასოციაცია ნდობის ხელმძღვანელი ნანა აღაპიშვილი ამბობს, რომ ახლობლის გაუჩინარებას ადამიანები ძალიან რთულად უმკლავდებიან. წლების განმავლობაში მათ ხან იმედი აქვთ, რომ ოჯახის წევრი ცოცხალია, ხან კი პირიქით. ციტატა: ემოციურად ძალიან წვალობენ, დეპრესიაც აქვთ, შფოთვაც. ასეთი ქრონიკული სტრესი ძალიან ფიტავს ადამიანს. ახასიათებთ დათქმები, მაგალითად, სანამ არ გამოჩნდება, არაფერს შევცვლი სახლში. სანამ ჩემი ძმა არ მოვა, არ გავთხოვდები. სანამ არ დაბრუნდება, პიანინოზე არ დავუკრავ. მის კუთხეს, ოთახს არ ცვლიან, ამბობს ნანა აღაპიშვილი. ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ცხოვრება გააგრძელონ. ახლა, სანამ არაფერი იციან, თავს ხალისის, წინსვლის უფლება მისცენ და მერე, როდესაც რამეს გაიგებენ, მოცემულობა უკარნახებს, რა გააკეთონ. ციტატის დასასრული. ოჯახისთვის ნეშტის მოძიება ძალიან დიდი ნუგეშია. საფლავი კი ადგილი, სადაც მივლენ და გარდაცვლილს მოიგონებენ. რამდენიმე წელი ჯერაც იმედი გქონდა, მერე კი გავაცნობიერეთ, რომ აღარ იქნებოდა ცოცხალი. მადლობა ღმერთს, ახლა საფლავი მაინც გვექნება, ამბობს ნანა წულაია, 28 წლის ბადრი გაბელაიას მამიდაშვილი. ბადრი აფხაზეთიდან 2024 წლის მარტში გადმოასვენეს. წითელი ჯვარი აგრძელებს უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას. დღემდე მნიშვნელოვანია გაუჩინარებულების ახლობლებმა მიმართონ წითელ ჯვარს და მიაწოდონ ყოველნაირი ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ადამიანების პოვნაში დაეხმარება. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Charcoal eyes and Monroe hips.
got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. By the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on.
Another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Get down that merry green land.